Xizmat. Dars boshlanishidan oldin sinf shovqin. Dam olish kunidan keyin 4-A sinf o'quvchilari bo'sh kunlarini kim qanday o'tkazganini muhokama qilishyapti. Slava maqtanib dedi. Men sirkda bo'ldim. Filni ko'rdim.
Ular nechta edi? So'radi o'rtog'i.
3ta edi, dedi Slava. Men buvijonimnikiga bordim, deb baqirdi Pasha. Buvijonim qirg'oq bo'yida yashaydi. Biz buvijonim bilan tongda meni eshitinglar, deb Pashaning gapini bo'ldi Semyon. Men ham buvijonim bilan sirkka bordim. Faqat bizda fillar emas, balki ulkan begemot xonim bor edi va u ustun bo'ylab yurardi. Keyin men buvijonim va begemot xonim birgalikda rasmga tushdik. Qiziqchilar ham juda kulgili edilar. Semyon shunday ishtiyoq bilan gapirar ediki, sinfdagi yarim bolalar qanday joylarga ketganini, qolgan bolalar esa unga zerikish bilan qaraganlarini payqamay ham qoldi. Darsga qo'ng'iroq chalindi. Boshqa hech kim biror narsa aytishga ulgurmadi. Darsdan keyin Pasha va Slava yo'lakka chiqishdi. Sen tug'ilgan kuningga kimni taklif qilasan? Deb so'radi Pasha. Men butun sinfni chaqirgan bo'lardim. Albatta, Semyondan tashqari, dedi Slava. Uni hech kim hech qayerga taklif qilmaydi, deb kuldi Pasha. Chunki qayerga borsa, o'sha yerda faqat uning ovozi eshitiladi. Hech kimga so'z bermaydi, dedi Slava. Shu onda Semyon xuddi uni chaqirgandek bolalarning oldiga kelib, shunday taklif bildirdi. Bolalar, kelinglar, bugun darslardan so'ng razvedkachilar o'yinini o'ynaymiz. Slava va Pasha bir-birlariga qaragancha deyishdi. Shaxsan men dars qilaman, deb javob berdi Pasha. Men esa Pashaga yordam beraman, dedi Slava. Semyon boshini egdi. Mana, yana uni rad qilishdi. Nahotki u bilan do'st bo'lishni xohlamayotgan bo'lsalar va tushunmagan bo'lishsa, u hammaga yoqishni, ularning ko'nglini olishni, hammani qiziqtirishni, o'ziga qaratishni juda ham xohlaydi. Darsdan so'ng u yana Pashaning oldiga kelib, majburiy holatda emas, balki iltimos ma'nosida shunday taklif qildi. Balki razvedkachi o'yinni o'ynarmiz. Havo juda yaxshi qaragina. Pashaning sinfdoshiga rahmi keldi. Xo'rsinganicha dedi. Mayli, faqat sumkamni uyga tashlab kelay. Razvedkachi o'yinini o'ynash shunchalik qiziqki. Ob-havo yaxshi bo'ldi. Bahorga sovuq shamol esardi. Hamma joyda ko'lmak, erigan muz suvlari. Razvedkachilar va urush qahramonlari aynan shunday sharoitda harakat qilishgan-ku. Qulab tushgan ko'priklar tagida va eski istirohat bog'larida jangda ekanligingni haqiqatdan ham his qilish mumkin. O'sha tarafga Semyon va Pasha yo'l olishdi. Bizni payqamasliklari uchun sekin pastga tush, deb pichirladi Semyon. Keyin haqiqiy razvedkachiga o'xshab, ko'zini qisib, ko'prikka qarab emaklay boshladi. Bizni orqamizdan poylashmayotganiga aminmisan? Xavotirlanib so'radi Pasha. Aminman, deb javob qildi Semyon, xuddi razvedkachidek past ovozda va tezlik bilan keyin topshiriqni tayinladi. Tez orada eshalon o'zining jangchilari va qurollari bilan o'tadi. Biz portlagichlarni qo'yishga ulgurishimiz kerak. U Bigford shunurini qo'lida aylantirdi va uni ko'prik tagiga bog'lagach suvga qarab yugurdi. Chunki haqiqiy razvedkachilar qirg'oq bo'ylab emas, balki aynan suvda yugurishadi. Hamma filmlarda shunday ko'rsatishadi. Haqiqiy razvedkachilarga o'xshab Pasha suvga qarab yurdi va suvni har tomonga sachratib yugurishni xohlagan edi, biroq bunday bo'lmadi. U oyog'ini ko'tara olmadi. Qirg'oq va suvning tubi shilimshiq bo'lib, bolaning oyog'i u yerdagi botqoqqa kirib qoldi. Semyon, botqoqlik meni tortib ketyapti, deb baqirdi Pasha.
Semyon boshida ishonmadi. O'yin deb o'yladi. Pashaning tizzasigacha kirib ketganini ko'rib, rostdan qo'rqib ketdi va yordamga shoshildi.
Pashaning qo'lidan ushlab, bor kuchi bilan tortdi.
Bu kuchanish yetarlicha bo'lmadi va Semyon tizzasida turib, bir qo'li bilan butani ushlashiga to'g'ri keldi. Shu tariqa Pasha botqoqdan chiqib oldi.
U oyog'i bilan qirg'oqni his qilgach, ko'z yoshini arang tutdi.
U juda qo'rqib ketgan va kuchli tushkunlikka tushganidan ahvoli yomon edi. Shimidan loy oqar, kurtkasi xul bo'lib ketgandi. Shamol qattiq esib, suyakkacha yetib borardi.
"Endi biz haqiqiy razvedkachilarmiz," dedi Pasha.
"Balki men uyga yugurib borib, quruq kiyim olib kelarman," so'radi Semyon o'yin tugaganini bildirish uchun.
"Men bu yerda yolg'iz qolishga qo'rqaman," dedi Pasha sovuqdan qaltiragan lablari bilan.
Semyonning uyiga borishga qaror qilishdi, chunki uning uyida hech kim yo'q edi. Yo'l oson bo'lmadi. Oyoqlar qaltirab, quloq solmas edi. Ko'rganlar ularni qayerda bo'lganliklarini bilmay, bechora bolalarga hayron bo'lib qarashardi.
Semyonning uyida razvedkachilar yuvinib, iflos kiyimlarini yuvib, quruq kiyimlar kiyishdi.
"Biz sen bilan urush o'yinini zo'r o'ynadik-a," dedi Semyon.
"Ha, menga ham yoqdi,"
deb javob berdi Pasha.
Pasha do'stiga minnatdorchilik bildirmoqchi, unga yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Shuning uchun bunday dedi.
"Bilasanmi, sen zo'r bolasan."
Bunday maqtovdan Semyon xursand bo'lib ketdi. Biroq Pasha davom etib shunday dedi.
"Faqat ko'p gapirasan-da. Hamma seni eshitishi kerak, sen esa hech kimni eshitishni xohlamaysan. Shuning uchun sen bilan hech kim do'stlashishni xohlamaydi."
Pasha Semyon uning ochiq gapirayotganini to'g'ri baholashiga amin edi, chunki tanqid Semyonning foydasi uchunki. Lekin Semyonning jahli chiqib ketib unga dedi:
"Qani, yo'qol bu yerdan. Kimga do'stlik ko'proq kerakligi hali aniq emas. Men bilan hammaga qiziq. Sen bilanchi? Daryoda qo'rqib yig'lavording-ku. Qo'rqoq. Men yana uni razvedkachi o'ynashga chaqiribman."
Bu voqea tez orada sinfga ayon bo'ldi. Bolalar pichirlashib, uni batafsil muhokama qilishar edi. Semyon qahramonu, Pasha esa ming'illovchi va qo'rqoq degan fikrlar Pashagacha yetib keldi. Pasha alamdan va xafagarchilikdan toshdek yopilib qoldi. Afsuski, bu bolalar voqeasi uzoq vaqtlik natija bo'ldi. Bir marta olingan achchiq tajriba har safar biror bir fikr aytishi kerak bo'lganida Pashani jim bo'lishiga majbur qilar edi.
Oradan yillar o'tdi. Bir safar Pavelni, endi u katta odam, yaxshi lavozimda ishlaydi. Firma asoschisining yubiley munosabati bilan bo'lgan banketga taklif qilishdi. U ishlaydigan bo'limning boshlig'i Pavelga dedi:
"Tabrikni hammamiz birgalikda o'qiymiz. Matnni yodlash uchun men hammaga tarqatdim."
Pavel varaqni olib, undagi yozilgan matnni o'qidi. Matn unda qayg'u uyg'otdi. Pavel uni aytolmasligini va yana hamma bilan birgalikda aytolmasligini tushundi. U hurmat qilgan va qadrlagan, yubileyi bo'layotgan boshliqqa ko'p-ko'p pul, hamma narsasi yetarli yengil hayot, cheksiz quvonch tilay olmas edi.
Pavel joyidan turib shunday dedi:
"Men bu matnni o'qishni xohlamayman. Bu haqiqiy erkakka mos emas. Ahmoqning orzusi. Uni aytishni xohlamayman."
Boshliq o'z ishchisiga uni birinchi marta ko'rayotgandek qaradi.
"Biz bilan birga bo'lmagan firmada ham biz bilan birga bo'lmaydi. Shuni bilib qo'y va ahmoqlik qilma,"
dedi boshliq gap tugaganini bildirib. Yubiley kunida bo'lim ishchilari boshliqni birgalikda yodlagan matnlari bilan tabriklash uchun bir qator bo'lib tuzilishdi. Faqat Pavel firma boshlig'iga o'zining shaxsiy tilagini bildirish uchun chekkada qo'lida tabriknomasi bilan turardi.
Agar bu ertak bo'lganida uning yakuni bunday bo'lar edi. Pavelning noyob harakati boshliqqa yoqadi. U Pavel bilan yaqinroq tanishishga qaror qiladi. Qadrli ishchisining ishdagi yaxshi sifatlarini bilib, uning lavozimini oshiradi. Lekin bu ertak emas, aksincha hayot. Pavel ishini yo'qotdi. Shunga qaramay, undan qadrli bo'lgan narsaga ega bo'ldi. U boshqalarning nazaridagi Pavel bo'lishni to'xtatib, o'zining fikrini ochiq aytishga qo'rqmaydigan, hatto atrofdagilar uni qo'llamasa ham va uni muhokama qilsa ham, o'zining fikrida tura oladigan Pavelga aylandi.